Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Uz izmeklēšanas laiku no amata pienākumu pildīšanas atstādināts šomēnes korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja aizturētais Jelgavas prokuratūras prokurors. Tā aģentūrai lietu apstiprināja prokuratūras preses sekretāra Laura Majevska. Ņemot vērā, ka procesa virzītājs pat labam ir knab, Majevska neatklāja prokuroram inkriminēto nodarījumu un piemēroto drošības līdzekli. Jau ziņots, ka knab šomēnes veic skratīšanu Jelgavas prokuratūrā. Saimas opozīcijas pieprasītā kadastrālo vērtību iesaldiešana varētu kalpot tikai kā galējais risinājums nekustamā īpašuma nodokļu reformā. Tā atzīst tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Viņš uzskata, ka jaunās kadastrālās vērtības nevar un nedrīkst stāties spēkā, kamēr nav veikta nekustamā īpašuma nodokļu reforma, kas būtu skaidra un saprotama visiem iedzīvotājiem. Darbam Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu balsošanas iecirkņos pieteicies nepieciešamais darbinieku skaits, turklāt ar nelielu rezervu. Tā žurnālistiem pastāstīja Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins. Kopā 156 iecirkņos strādāšot ap 1500 darbinieku. Augusta pirmajā nedēļā pilsētas vēlēšanu komisijai šie darbinieki būs oficiāli jāievēl iecirkņu vēlēšanu komisijās, kā arī jānozīmē šo komisiju priekšsēdētāju un sekretāri. Tenisa centrā Tondī šodien Igaunijas Latvijas tenisa izlašu turnīrs Merks Cup tika atklāts ar Kārļa Ozoliņa uzvaru pār Vladimiru Ivanovu. Pasaules ranga 1333. Rakete Ozoliņš pārliecinoši uzvarēja Ivanovu, kurš pasaules rangā ieņem 738. Vietu ar 6-1 un 6-3. Bet Igaunijas Latvijas tenisa izlašu otrajā mačā Latvijas tenisista Anastasija Savastava piekāpās Igaunietei Anetei Kontaveitai. Rezultātam Latvijas-Igaunijas mačā kļūstot 1-1. Otrajā Igaunijas-Latvijas mača sacīksts spēlē Anastasija Sevastava, kura pasaules rangā ir 43. Vietā, ar 1-6 un 2-6 zaudēja Igaunijas pirmajai raketei Anetei Kontaveitai, kura atrodas pasaules ranga 22. Vietā.